Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 22 de octobro 2020. Bonvenon a carega igefratoi all'esperanto e l'essendo de Radio Vaticana. La strecciado de la cristano strebas malfermi la pordona de la coro alla Sancta Spirito. Tion diris la papo dum la cimatena meso en domo Sancta Marta, substrecante che la convertigio por la cristano estas tasco, ciutaga laboro, chiunin conducas alla rencontro cun Jesuo. Francisco cerpis inspiron e la lettero dell'apostolo Paolo alla Romanoi. Lì, diris la papo, usas la bildon della sportisto, chiu trainigas cae faras grandan strecion.
La demando, chiu metafore faris al si la papo, estis. Patro, ciu ni povas pensi che la santigion ni ricevos pro la farata strecio, sam kiel vencon oni atingas en la sporto pro la trainado? Ne. Nia farata strecio, al donis Francisco, la ciutaga laboro servi la signoron per nia animo, coro, corpo, per nia tuta vivo, nur malfermas la pordon alla sancta spirito. Li eniras en nin, cae savas nin. Male, ni similus al fakiroi. Ne, ni ne estas fakiroi. Ni, per nia strecio, malfermas la pordon. Gi estas malfacila tasco, agnoscis la papo. Ciu aldonis.
Apostolo Paolo nin admonas contra ucitiu tento retro iri, instigante nin necedi. Necessas antauen iri, ancau ciam estas malfacilajo. Quelca in monato in antaue mi rencontis iunan virinon, patrinon, ciu malsanis ie grava cancero, sed sci vivis felicia, quasau sci estus sana, cae sci diris al mi, patro, mi strecias mian tutan forton por venci la canceron. Tiel faras la cristano. Ni, ciu ricevis citiun donazon en Jesuo Christo, cae transiris la peco, e la vivo de malbonezzo, alla vivo de la dono en Christo e nella Sancta Spirito, devas fari la samon, ciu tage unu antauen passion.
Pliae informoi pri Papo Francisco. Li esprimis shaton por la internazia colloquo en la Itala urbo Macerata dedicita al pastro Matteo Ricci, jesuito, misiisto in Cinio, cae fora oriento, en la dexesa cae dexepa iarcentui. Francisco, en telegramo sendita de la Papa stat secretario alla organizzantoi de la colloquo, difinas pastron Ricci tre activa homo por la starigo de rilatoi inter la Europa cae la Cina culturo. Francisco desiras che la rememoro pritiu misiisto redeclaru la gravezzon della dialogo interculturoi cae religioi en reciproca respecto cae antauvide alla comuna bono.
Texto della hodiaua twittera messaggio della papo. En la malriciuloi ni vidas la visagion de Cristo chiu farigis malricia por ni.
Aliai informoi. Dauras la laboro della internazia diplomataro por restarigi tranquillon en Sancta Lando. La generala secretario de Unuiginta in Nazioi, Ban Ki-moon, rapportis per televida conferenzo alla Securez Consilio de Unuiginta in Nazioi pri la resulto de siai interparoloi con la Israelai cae Palestinai autoritatuloi. Li usis maloptimisma in frasoin, stigis quelcae ambassadoroi della Vitra Palazzo, chiui spectis la nepublican televidan conferenzon. Ban confirmis la crescantan divergion inter la du partioi.
Lia visito estas parto de internazia clopodado influi super la eventoi. La usona stat secretario Kerry rencontis hodiau en Germanio la israelan chef ministron Netanyahu, cae poste li flugis al Jordanio por rencontri la palestinan presidenton Abu Mazen, jam en Amano por interparoli cun regio Abdallah la Dua. La etoso daure flamigias, post la resoluzio de UNESCO, chiu condamnas la israelan mastrum Madon della esplanado della moscheoi, cae aparte criticas la mancantan respecton della liberezzo eniri cae culti por la islamanoi. La registaro de Israelo complete rifusis tiun texton difinante gin hontinda decido.
Cai daure forta estas la polemico contra o lavortoi pri la holocausto el diritai de Netanyahu, lau kiu la decidon de Hitlero pri la extermo de hebreoi influis la tiu epoca granda muftio de Jerusalemo, al-Husseini. Netanyahu volas shangi la historion de la hebreoi, rebatis la palestina presidanto Abbas. El Germanio, cancellierino Merkel, redeclaris che la responde pri la extermo appartenas alla Germanoi.
Moscovo, pasinte marde, sed la informo disvastigis nur hodiau, la Siria presidente Bashar al-Assad surprise rencontis en Moscovo la russan presidenton Vladimir Putin. Por paroli, ocase de sia unua voyaggio exterlande, ec de la comenzo de la milito, pri la estontezzo de Sirio. Tri horo in dauris la interparolo, quiu estigis suffice da polemicoi. Usono parolis pri rugia tapiscio sternita por la Siria presidente, cai pri accetto contra u lazeloi de politica transiro. La russa i diplomata i servoi esprimis bedauron pro citiu aserto della Blanca Domo, dirante che la colloquo en Moscovo havas fundamentan gravezon por trovi politican solvon.
Informa genteioi tamen relancis ne ufficiala in informoin pri malproximezzo cae malconfido della russa presidente rilate al Assad, cun Putin coleriginta pro lia resisto contra la startigo de pazzo colloquoi cae la liberigo de quelcae oppositiuloi. Nun la attento turnigas al Vieno, quie morgau ocasos pinta renconto pri la Siria criso cun la partopreno de Ruslando, Saudarabio, Turchio cae Usono.
La criso en Sirio estigas grava in humanezza in problemo in ancau en la naibara ilandoi. Libano estas uno e la landoi quie pli ol aliloque la alveno del rifuginto iel Sirio consistigas pesan defion. Estas facte prescau 2 milionoi la sirianoi en stato cun 4 milionoi da logiantoi. Uno e la pli complica i solvenda i problemoi estas la instruado pro logisticai cae economiai problemoi.
Ciiare, en Libano, enscribigis en la publica i lerneioi 140.000 infanoi, 35.000 pliai compare cun la pasinta iaro, cio estas positiva elemento, sed gi ancora un ecertigas al ciui etai rifugintoi, la raiton visiti lerneion.
Giubo, pliol 30.000 personoi in Sud Sudano riscas morti pro malsato, cae pliai decoi da miloi riscas malsategon. Tion denunzis cune, FAO, UNICEF cae la Monda Nutrada Programo. La plei granda nombro da riscantai homoi estas en stato Unity, nord de Sud Sudano, quiu iam estis ricia regiono pro la extractado de petrolo, cae nun estas sceneio de cruelagioi. Pesa estas la humanezza situazio ancau en la land lima regiono inter Sudano cae Sud Sudano, aparte in Suda Cordofano cae Blua Nilo, quie la ribeluloi della movado por liberigo de Sudano batalas contra la registaro de Cartumo. Espero de pazzo por Sudano aperis hodiau. Cartumo acceptis partopreni en la pazzo intertractoi cun la ribeluloi en programitai venont monate en Addis Abebo.
Seulo, la nuna estas semaino de cortusciai rencontigioi post iardecoi, de nordai cae sudai coreai familioi dividitai de la malvarma milito. Prescau 400 personoi de naudeco da familioi dividitai de la intercorea conflicto de la iaro 1950 povas recircaubrachi sin dum quelcai horoi en hotelo sur monto Kumgang en norda Coreio. La rencontigioi dauros dum la baldaua itagoi cun strictai reguloi de conduto.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.